Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigora. Kada prezbiter dr. Oliver Subotić besjedio Nikoli Tesli, to je uvijek praznik svoje vrste, događaj za pamćenje. Nešto posebno što se sa pažnjom prati širom planete. O Nikoli Tesli dr. Subotić je držao predavanje u Americi širom svijeta pred naučnom i stručnom elitom i pobrao sve pohvale. Ovaj sveštenik, vrsni pisac, naučnik svjetskog glasa i doktor sociologije, diplomirani inženjer elektrotehnike i magistar teologije, i ovoga puta pokazao se kao vrstan govornik držeći predavanje osnovcima u osnovnoj školi Zaga Malivuk u beogradskom naselju Krnjača. Na manifestaciji posvećenoj profesorki Ivan Ivanić Savić, inicijatoru azbučnika identiteta, dr. Subotić imao je možda i najteži zadatak da dopre do dječjih umova, da mališanima prenese ekskluzivna saznanja, a u tome je očigledno i uspio, što je pokazao višeminutni aplauz i vrhunska pažnja svih mališana. Pa u nastavku našeg programa preporučujemo vam predavanje oca Olivera Subotića na temu Kako su roditelji od Tesle stvorili genija.
Hvala na dobrodošlici. Mislim sam prvi put ovdje u školi Zaga Malivuk. Sve vremeno se bavio inspekcijom verske nastave pred 10 godina, ali ne sjećam se da sam ovdje dolazio u ovu školu, ne znam, prosto potpuno novi mi ambijent. Ali svakako sam čuo vama od Peđe, tako da znam da je škola dobra. Pre nego što sam došao ovdje, razmišljao sam da li da vam ispredajem to isto predavanje koje sam držao u Bostonu, u Njujorku, u Buffalu, u Matici Srpskoj, ili pak da vam ispredajem nešto prerađenu verziju, s obzirom da ste vi učenici, tako da vam prilagodim. Ja sam zaključio da bi najbolje bilo da vam kažem nešto o uticaju porodice Nikole Tesle na njegov duhovni lik. Upravo zato što ste učenici. Učenici koji kada dolaze kod mene u crkvu, kada sa njima razgovaram, kada žele da se ispovede, prvu stvar koju ih pitam jeste poštuju li roditelje. To je broj jedan. Pa ih onda pitam da li poštuju nastavnike, da li se trude u školi, da li uče i da li su dobri drugari. Dakle, od poštovanja roditelja mora se krenuti. Roditelji su i opšte porodično okruženje u Teslom životu igrali veliku ulogu. Tako sam ja odlučio da to svoje predavanje malo preusmerim i da vam kažem nešto o tom aspektu koji je vrlo važan. Između ostalog, na tu odluku me je podstakla i činjenica da je Ivana, kojoj su ovi dani posvećeni, bila ne samo odličan predavač, nego i izuzetan roditelj. Ona je u tom smislu zaista svoju misiju u onoj meri u kojoj je Gospod Bog odredio okvire njenoga života, ja duboko vjerujem i ispunila. Malo što smo čuli od profesora fizike, tako, da je Tesla rođen 1856. godine u mjestu Smiljan, u Liki. Lika je u to vrijeme bila deo vojne krajine. A vojna krajina opet je bila autonomna oblast u okviru Austro-Ugarskog carstva. I ta autonomna oblast, znate, bila je najvećim delom ispunjena pravoslavnim Srbima koji su svoju slobodu i svoju autonomiju zapravo plaćali krvlju. Oni su bili graničari. Tako da Teslino poreklo i svi Teslini preci u najvećoj meri imaju veze sa tim graničarima koji su čuvali tu vojnu granicu. Zapravo, vojna krajina je bila neka vrsta, ajde tako da kažemo, tampon zone između Otomanske imperije i Austro-Ugarske. Ona je služila Austro-Ugarskoj imperiji da bude osigurana sa te strane, jer su Srbi se pokazali i s jedne strane kao lojalni i odani carevini, a sa druge strane kao dobri vojnici i dobri graničari. I kada pogledamo već taj moment, mi ćemo primijetiti da je Tesla već odatle vuče neke karakteristike svoga duhovnog lika, pre svega svoga temperamenta. Svi novinari kada su razgovarali sa Teslom primijetili su da je bio čovjek od akcije, da je imao ovako jedan, kako bismo rekli, žustri pristup, bio je temperamentan čovjek, čestit, veoma karakteran, što su zapravo odlike tog ličkog temperamenta, ljudi koji su bili graničari u tom podneblju i koji su se prosto kalili i gradili takvu vrstu pristupa životu i takvu vrstu karaktera. Pođimo od Teslinog oca, kao što vi svi to znate. Teslin otac je bio pravoslavni sveštenik, Milutin Tesla. Vrlo zanimljivo, u ranoj mladosti on je zapravo krenuo da se školuje upravo za vojnika, za vojnu službu i ubrzo je to napustio. Nije se pronašao u tom pozivu i upisao je, jeli, bogosloviju i postao pravoslavni sveštenik. Teslin otac Milutin je imao ogroman uticaj na duhovni lik svoga sina. Taj uticaj ćemo da najbolje primetimo kada razložimo zapravo osnovne crte lika Milutina Tesla. Na prvom mjestu je bio sveštenik, da se razumemo, potpuno predan svom pozivu. Verovatno da u to vreme, u tom delu sveta, je bio među najprominentnijim sveštenicima. Potpuno predan službi i to vidimo zapravo iz svedočanstava ljudi koji su ga poznavali. Tesla je uz njega ulazio u liturgijski život još kao dete, pomagao mu je pri crkvi, ponekad je štecirao i tako bio zvonar, išao sa njim ponekad na parohiju kada je mogao. I tako da je on zapravo tu neku svoju hrišćansku osnovu i pogled na svet povukao još iz svoje kuće. Parohijski dom u kome je on bio rođen, on je bio naspram crkve Svetog apostola Petra i Pavla, gdje je Milutin služio. E sada vidite, još od tog najranijeg svog perioda, još pre polaska u školu, kod Tesla se primećuje da u njegovom doživljaju sveta neprestano se prepliću priroda i religijska pitanja. Tako, 30. godina prošlog veka, on piše jedno pismo jednoj devojčici, Poli Fotić, koja je bila ćerka našeg ambasadora u Americi, Konstantina Fotića, i piše o svom detinjstvu. I na jednom mjestu Tesla priča kako je najviše volao sa svojim mačorom kućnim da se igra, i kako jednom prilikom, onako, kada ga je milovao, izazivao je varnice, kaže. I u jednom trenutku, kaže, postavio je sebi pitanje, ako je ceo ovaj svet jedna velika mačka, ko nju drži? U jednom prevodu stoji ko nju drži za rep, u drugom prevodu stoji ko nju drži u svojim rukama, svejedno, suština teksta je ista. I onda kaže, zaključio sam, to može biti samo Bog. To je prva Teslina religijska predstava ikada zabeležena. Dakle, kao dete, koliko je mogao tada da ima, 4-5 godina, on je na taj način razmišljao, jeli, o svetu i o stvoritelju sveta. Kasnije Tesla svoj hrišćanski stav, tako kažemo, proširuje sa nekim svojim stavovima o svetu. Tokom celog svog života Tesla je za sebe govorio da je pravoslavni hrišćanin. To je jedna stvar koja je činjenična. Čak recimo postoje pisma kada on piše redakcijama svjetskih časopisa tako povodom određenih tekstova u kojima su ga, recimo, između ostalog neki novinari klevetali. On kaže, eto, ali ja vam, kaže, opraštam kao hrišćanin i filozof. Tako je on to govorio. I na više mjesta zapravo on sebe potvrđuje kao hrišćanin. Međutim, kasnijem, u tom kasnijem dobu, jeli, kada je već naučnik svjetskog glasa, on negdje taj svoj hrišćanski događaj doživljaj zapravo čini eklektičkim. Sad malo vama je ta reč verovatno neshvatljiva, ali on pokušava da hrišćanstvo spoji sa nekim drugim svjetskim vjerovanjima. Mi ćemo tu primetiti i uticaj budizma, i uticaj hinduizma, i panteizma. Dosta tu ima raznih nekih elemenata, to je nesporno. Međutim, Tesla u suštini svojoj, znači ono o čemu govori, kako svedoči, kako priča, on ostaje hrišćaninom. I pored tih elemenata, kažem, sa strane koje ćemo svakako primetiti, koji su izraz uticaja ljudi koje je on upoznavao kasnije u svom životu. Na kraju života, zanimljivo, kada se posmatraju tih nekih šest, sedam godina poslednjih njegovog života, primetit ćemo da se on ipak sve više vezuje za onu čistu verziju pravoslavnog hrišćanstva, vraća se, jeli, to izvornoj verziji, to primećujemo najviše u njegovoj prepisci. Recimo, kada piše pismo Mihajlu Dučiću, svom meceni, prijatelju koji mu je puno pomagao u životu, koji mu je poslao jedan prilog, on mu kaže, čestita mu slavu Aranđelovdan i kaže, vi, gospodine Dučiću i sveti Nikola, ste mi najveći prijatelji. Što će značiti da se on u to vreme molio Bogu, bio je u teškoj i finansijskoj situaciji, sve i razumljivo, jeli da su ga ta iskušenja negdje privela tom dubljem, jeli, doživljaju koji se tiče religije. Jedan zanimljiv istraživač Teslinog lika i dela, Leland Anderson, on tvrdi da je Tesla imao jedan dnevnik u kome je precizno vodio svoj duhovni život. Da je u tom dnevniku pisao sve potanko, na koji način on veruje, na koji način on doživljava Boga i crkvu i kako on zapravo posmatra hrišćanstvo, ali kaže da je taj dnevnik Tesla poklonio crkvi Svetoj Save u Geri i da je taj dnevnik nestao. To je sad pitanje gde bi to moglo da bude, možda u nekoj privatnoj biblioteci nekog sveštenika, možda, ko će to znati, još uvek to nije pronađeno ukoliko postoji. Kada bismo taj dnevnik našli, mi bismo mogli da imamo svedočanstvo iz prve ruke o Teslinom religijskom doživljaju. Ovako, mi možemo to da naslutimo, da izvlačimo zaključke iz njegove autobiografije, njegovih tekstova, njegove prepiske i posrednog svjedočanstva koje imamo iz razgovora sa drugim ljudima. Tako Tesla kada dolazi u liku u vreme kada je postao naučnik svjetskog glasa, kada je postao ličnost broj 1 u Americi, na pitanje prote Đurađa Orlića, koja je tvoja vera, Nikola? A on kaže, moja vera je vera moga oca. Dakle, nesumnjivo je da je Tesla celog života bio hrišćanin i da je hrišćaninom ostao, opojan je kao hrišćanin. Ono što treba znati jeste da je Tesla spaljen, ili ako tako hoćete, kremiran, ne po njegovoj volji, već po volji Save Kosanovića, njegovog sestrića, to je verovatno nekih mjesec dana posle samog opela, tako da mnogi se pitaju kako je to Tesla bio hrišćanin, ako je bio već kremiran. Vi znate da se kremacija kao čin na neki način suprotstavlja načelno našoj veri u vaskrsenje. Dakle, to nije bila Teslina želja, već želja njegovoga sestrića, da to demistifikujemo. I sad vidite, kažem, koliko se Tesla poziva na svoga oca kada definiše svoj religijski pristup, svoj religijski identitet. Dakle, kaže, moja vera je vera moga oca. Međutim, on od svog oca i od svoje majke, koja je bila sveštenička ćerka, o tome ćemo nešto isto kasnije kažemo, on ne povlači samo religijski identitet. On povlači mnogo toga drugog, što je karakteristika njegovog duhovnog lika. Naime, njegov otac Milutin Tesla je bio vanredna ličnost u svakom pogledu. Pored toga što je kao sveštenik bio izuzetno odgovoran i marljiv i usredan, on je imao neke darove koji su ga na neki način razlikovali od ostalih sveštenika toga vremena. Bio je vanredan propovednik. Ostalo je zapisano da su njegove propovedi bile izuzetne, samo jedna, nažalost, je sačuvana. A Tesla je kasnije u svojim memoarima, u svojoj autobiografiji govorio da je njegov otac bio propovednik u rangu najvećih svetskih religijskih propovednika. I što je vrlo zanimljivo, kada čitate Teslina predavanja koje on drži pred raznim auditorijumom, vi ćete primetiti jedan izuzetan propovednički žar. On to govori kao propovednik prve klase i zapravo taj propovednički dar i sliku propovednika on je prvi put video kod svoga oca i odatle je negdje sam zadobio taj svoj dar. Tesla je govorio kasnije o svojim memoarima, pisao je da je njegov otac sa tolikim žarom pristupao propovedničkom delu da bi, kaže, nekada se zatvorio sam u sobu, I onda razgovarao sam sa sobom i menjao intonacije. Kaže, onaj koga ne bi znao, mogao bi se zakleti da je u toj sobi nekoliko ličnosti, a ne samo jedan čovjek koji je vežbavao propovednički dar. Dakle, dar propovedništva Tesla je zapravo i primetio i zadobio od svoga oca. Njegov otac je bio izuzetan intelektualac. Imao je jednu veliku biblioteku i upravo u toj biblioteci, očevoj, Tesla je prvi put počeo da se upoznaje sa tajnama sveta, sa tajnama prirode, sa svjetskom književnošću, sa istorijom, sa mnogim drugim oblastima. Zanimljivo, Milutin nije blagonaklono gledao na to što njegov sin toliko ulazi i traži knjige. Mislio je da će time malo vid da pokvari, pa je onako traži od njega da bude malo ograničeniji što se tiče čitanja knjiga, ali njegov sin je imao ogromnu želju za sticanje znanja i to kasnije se zapravo pokazalo je li kao jedna dobra osnova za njegov dalji naučni rad. Ono što je zanimljivo jeste da postoje naučnici koji smatraju da je zapravo Milutin Tesla kao vrhunski intelektualac svoga vremena, kao čovjek knjigoljubac, kao čovjek koji je znao tajne mentalne stimulacije, prvi učinio mentalnu stimulaciju koja se tiče Tesle. Dakle, prvi pojačao intelektualne sposobnosti svoga sina. Kako? To sam Nikola Tesla u svojoj autobiografiji govori, kada kaže da je njegov otac ga učio vežbama, kaže, asocijacije, pogađanja, memorije. Dakle, on je prvi sa njim radio na tome da stimuliše njegov intelekt i vidimo koliki su plodovi kasnije bili. Moj dragi prijatelj, neurolog Ranko Rajević, koji je tvorac sistema Nikola Tesla, sistem učenja Nikola Tesla, koji ste vjerojatno čuli, on tvrdi da je Milutin Tesla čovjek odgovoran za to što je Nikola Tesla, pored razume se genetske predispozicije koju je imao, taj čovjek koji je proširio njegove intelektualne kapacitete upravo putem tih mentalnih vežbi. On kaže da je najvjerovatnije, pored ovoga što je Nikola Tesla ostavio kao zapisano u svojoj autobiografiji, da je Milutin Tesla ga učio i da na pamet uči mnoge stihove Svetoga pisma. Kada smo već kod toga, također treba jedan važan uticaj Milutina Tesla na duhovni lik Nikole da istaknemo, a to je što je Milutin ima upravo vanrednu sposobnost pamćenja, memorisanja. Znao je ogroman broj stihova na pamet. Goethea je najviše voleo, Goethea i Schillera. Mi kasnije to vidimo kod Tesle. A imamo zaboraviti da je Tesla svoj najveći pronalazak. Dakle, obrtno magnetno polje, odnosno indukcioni motor, ili tako, profesore? On je taj pronalazak izumeo u trenutku kada se svojim prijateljem šetao kroz jedan park i recitovao Goetheove stihove. I u tom trenutku on je pred sobom video funkcionisanje tog motora i iscrtao ga na zemlji štapom i pokazao eto kako radi. Dakle, poezija u porodici Tesla je igrala ogromnu ulogu. Opet kažem, i kod Milutina, vidjet ćemo kasnije i kod Teslane majke, a kasnije i u Teslinom životu. Teslin otac je imao još jedan dar koji primjećujemo kasnije kod njegovog sina Nikole. Bio je poliglota. Što znači poliglota? Ajde, djeca, da vas malo probudim. Poliglota je čovjek koji zna više?
Jezika.
Tako je. Postoje neki izmišljeni intervjui u kojima se navodi da je Milutin Tesla znao 15-16 jezika. Nije to tačno. Ti intervjui zapravo nisu autentični. Milutin Tesla je po nama dostupnim, autentičnim svjedočanstvima, znao nekoliko jezika stranih, što je za to vreme bilo izuzetna referenca. Pa i za današnje vreme, kada čovjek zna nekoliko jezika, on je poliglota. A za to vreme, pogotovo. E sada, Nikola je otprilike znao 5-6 stranih jezika. Po ugledu, kažem, na njegovog oca, kako ga je prvi put video poliglotski dar. Milutin Tesla je bio čovjek koji je voleo svoj narod. On se stalno zalagao za Srbe, bio je narodni tribun, da ga tako nazovemo, jer u okviru Austro-Ugarske imperije sveštenici su između ostalog i igrali tu ulogu. I Tesla je negdje od svog oca i taj duhovni odnos nasledio. Mi kasnije vidimo u Americi da Tesla nikada ne zaboravlja svoje srpsko poreklo. Više puta ga on navodi u raznim intervjuima, u svojim tekstovima. Raspituje se za svoj narod. Pomaže svojim sunarodnicima koji mu se obrate za pomoć. Ono što je najzanimljivije jeste da Tesla odnos prema srpskoj tradiciji možda na najsimpatičniji način pokazuje u ljubavi prema guslama. Tesla je mnogo voleo gusle, mnogo je voleo da sluša narodnu poeziju spevanu uz gusle. Kaže da je stalno plakao kada bi slušao nekog dobrog guslara. Onaj čuveni susret između Tesla i narodnog guslara Petra Perunovića koji se desio u Njujorku na posredovanje Teslinog velikog prijatelja, profesora Paje Radosavljevića, koji je bio profesor na Kolumbiji. I tada je Perunović guslao Tesli. Tesla kaže da je sav bio u suzama i na kraju je prokomentarisao da ništa ne može da pokrene dušu Srbinovu kao gusle. Kaže, gusle su instrument poseban za Srbina. Ima jedna priča, evo sve ću da vam ispričam, to mi je pričao moj profesor Gusala, ja se isto malo zanimam time, pokušavam da naučim, malo mi sporije ide, ali ne odustajem. Moj profesor Gusala, Vukojita Sandić, on je vlasnik guslarske škole Sandić, profesor u toj školi, i on mi je pričao da je na tom sastanku, gde je bio Perunović i Tesla, da je bio i njegov deda, Marijan Sandić, emigrant iz Crne Gore, i kaže u tom tekstu, u kome se govori o susretu Tesla i Perunovića, kaže, nešto nije zapisano. A to je sljedeće. Tesla je, kaže, pitao Perunovića kako ste vi toliko, kaže, emocija unijeli u tu svoju pesmu. Kako je moguće da sa takvim emocijama pristupate tome? A Perunović mu je rekao, kaže, vidite, gospodine Tesla, kaže, ja sam tu pesmu prvo držao u svom srcu. Pa je, kaže, ta pesma iz srca, propustio sam je u mozak, a iz mozga onako kroz ruku do gusala. Pa kad sam, kaže, po guslama, kaže, uzeo da gudim, ona se, kaže, kroz gudalo, iz ruke, kaže, vratila u mozak, a iz mozga se vratila u srce. I, kaže, srce mi je zaigralo i odatle, kaže, toliko, kaže, emocija. A Tesla kaže, bravo! Pa, kaže, to je naizmenična struja od izvora ka potrošaču i potrošača ka izvoru. I tako su oni tu zagrlili. Perunović je stalno kasnije pisao pisma Tesla, bio je dušinjen Teslinom ličnošću, a, kažem, Tesla je taj odnos prema narodnoj tradiciji, prema srpskoj tradiciji, prema svemu što je srpsko, zapravo opet, kažem, nasledio od svoga oca. Teslin otac je bio i veoma milosrdan čovjek, milostiv. Jedna od ključnih odlika kasnije Teslinik u životu, vidjet ćete, je što je bio krajnje milosrdan čovjek. Pričaju ljudi koji su ga poznavali da on naprosto nije mogao da odbije ispruženu ruku. Čak ima epizoda gdje bi bio na ulici, prišao bi prosjak, a on bi svom sagovorniku upitao bi ga da li ima koji dinar, on bi mu dao, on bi uzeo i odmah dao prosjak. Kaže, nisam imao kod sebe, ne znam, kaže, kakva je njegova potreba, ko to može znati. I Tesla je imao zapravo taj pristup da ispruženu ruku ne odbija. Jedan njegov poznavalac je govorio da je Tesla rođen sa rukama širom otvorenim, želeći da kaže da je bio strašno darežljiv čovjek, izuzetno milosrdan. Kažem, opet, to je jedna osobina koju je poneo iz roditeljskog doma, videvši je i kod svoga oca i kod svoje majke. Postoji još nekoliko aspekata koji su važni u odnosu Milutina Tesla i Nikole. Šta je to sve Nikola od njega nasledio i kasnije u svom duhovnom liku obličio i razvio. Ali ja bih se samo osvrnuo na jednu stvar koja se često u javnosti pominje, ali nije dovoljno i detaljno obrazložena. Vidite, zna se da je Nikola od svog najranijeg doba bio pripreman za službu sveštenika. To su želili i njegov otac i njegova majka. Na jednom mjestu Tesla govori zašto je to tako. Naime, on je bio vrlo živahno dete i onda je upadao u razne nevolje. Nekoliko puta čak je njegov život doveden u pitanje, ali stalno ga je Bog na čudesan način izvlačio. I onda su roditelji, vidjevši takve situacije, rekli on mora biti sveštenik. Mora će biti čak i mitropolit ili patrijarh. Čim ga Bog tako izvlači iz takvih situacija, on je predodređen da bude neko svešteno lice. Međutim, Teslino srce je uvek težilo ka tehničkim naukama. I onda je tu postojao sukob između oca i sina. Otac je zahtevao da sin se školuje u bogoslovi i kasnije da postane sveštenik, a sin zapravo je želeo tehničke nauke. Međutim, u vreme kada Tesla završava gimnaziju u Gospiću, on je prelomio da posluša svoga oca i da uzmete bogoslovske nauke i da postane sveštenik. Međutim, šta se desilo? Na povratku kući on se razboleo od kolere, tada je to bila smrtonosna bolest. I njegovo stanje je bilo veoma, veoma ozbiljno. I sad pazite, on je bukvalno u trenutku kada je njegovo zdravstveno stanje bilo krajnje kritično, on je rekao svome ocu, ja ću ozdraviti ako mi dopustiš da upišem tehničke nauke. A otac je rekao, sine, ne da ćeš upisati tehničke nauke, nego ćeš ih upisati na najboljem univerzitetu na koji mogu da te pošalje. I tako je se kasnije zaista Tesla oporavio, oni se potrudili oko njega i upisao je studije tehnike u Gracu. Otac ga je tu upisao. E sad vidite jedna stvar koja se zaboravlja u cijeloj toj priči. U vrijeme studija u Gracu Tesla je na prvoj godini pokazao vanredan uspeh. Davao je ispite i mnogo je učio, mnogo je radio, daleko brže nego drugi studenti. Međutim, otprilike zbog izazova koji mu je uputio jedan student, koji mu je rekao eto da današnjim rečnikom da je on štreber, Tesla mu je rekao, sad ću ja ti pokažem da ja mogu i da idem i u kafanski život, a da mogu i da pokažem rezultate u školi. Onda se Tesla odao kafanskom životu. I, nažalost, upao jedan ozbiljan porok, a to je kocka. U svojoj 20. godini on se ozbiljno odao kockanju i to je strašan porok bio koji ga je držao. Na Milutina je to ostavilo težak utisak. Milutin ga je našao jednom prilikom u Mariboru i saznao o čemu je reč. Postoji čak jedan izveštaj da je Tesla u jednom trenutku čak stražarno sproveden iz Maribora do Gospića kao lutalica, kao kafanski neki sumnjiv tip koji tako dalje. To je na Milutina strašno težak utisak ostavilo. I sad vidite, Milutin se ubrzo posle toga upokojio. Ali njegova posljednja želja je bila da njegov sin nastavi tehničke nauke. Jer je Tesla u međuvremenu napustio tehničke nauke u Gracu, zaposlio se u Mariboru bio. Posljednja želja njegovog oca bila je da njegov sin nastavi studije. I upravo zbog te posljednje želje svoga oca, Tesla je kasnije ubrzo nastavio studije u Pragu. Vidite koliko znači kada su deca poslušna svojim roditeljima. Tesla nije mogao da pređe preko tog očevog zaveštanja, preko te očeve poslednje želje i vidite koliko je ta očeva želja kasnije značila da smo dobili takvoga čoveka kakvoga imamo. U ovom istom smislu isti značaj za njega ima njegova majka Georgina Đuka. Ona je već posebna ličnost, vrlo zanimljiva. Nažalost, o njoj nemamo toliko podataka kao o Milutinu. Ona je bila ćerka sveštenika Nikole, također se Nikola zvao njen otac, koji je, kaže Tesla, bio također pronalazač. On se zanimao raznim pronalazcima, bavio se uglavnom nekim kovačkim zanatima. Sad ne znamo konkretno šta je on tu radio, šta je on tu zapravo svojim rukama umeo da pravi, ali znamo da mu je vladika u jednom trenutku zabranio se time bavi. Jer se on izgleda toliko time bavio da je možda i zaboravljao i svešteničku službu. Dakle, da je bio pronalazač negde po nekom poletu. Onda, znate, sveštenička služba je specifična, zahteva celog čoveka i vrlo je teško uklopiti te dve stvari. I sad taj njegov deda, koji je također se zvao Nikola, za njega Tesla kaže da je otprilike odatle on povukao svoj pronalazački dar, zapravo, ako ćemo direktno, da je svoj pronalazački dar povukao svoje majke Georgine Đuke, rođene Mandić. Svi Mandići su bili tako skloni, da tako kažemo, ili pronalazaštvu, ili uopšte nekim kreativnim poslovima. Da vam otkrijem tajnu, eto moja baka po ocu je Mandić, pa malo mi je to zanimljivo kada sam proučavao. I sad, Tesla svedoči da je njegova majka bila apsolutno genijalna žena. Zanimljivo, Đuka Mandić je bila nepismena. Neki istraživači to spore, kažu da žena takvog sveštenika kakav je bio Milutin Tesla nije mogla biti nepismena, ali po onome što imamo kao neko autentično, relevantno svedočanstvo, da je ona ipak bila nepismena, da nije bila zapravo školovana, svakako znala je da čita i da, ali nije prošla kroz školski proces. Međutim, Tesla za nju kaže da je njen stepen genijalnosti bio vanredan. Ona je sama, kaže, uspevala da pronađe razne alate za domaćinstvo. Jedan razboj je sama ona na neki način kao konstruktor napravila. A kaže, bila je toliko sposobna sa prstima da je umela da napravi čvor na trepavici. Toliko je, kaže, bila žena izuzetno i genijalna i sposobna u svakom pogledu. Na pamet je, kažu, znala ceo gorski vijenac. To te mere jedna sposobnost memorisanja vanredna. A ono što je zanimljivo jeste da Đuka potiče iz svešteničke familije koja je dala prema nekim istraživanjima 36 sveštenika. Ako se gleda, dakle, i po vertikali, po horizontali, to njeno rodoslovno stablo, negde se može skupiti 36 sveštenika. Tako da je Tesla sa obe strane bio, da tako kažemo, znamenovan svešteničkim okruženjem. Od svoje majke Tesla je nasledio još jednu vrlo zanimljivu osobinu svoga lika, a to je vrednoća. Njegova majka je bila izuzetno vredna i marljiva žena. Veoma malo spavala, po Teslinim rečima nekde oko 4 sata, kao i on sam. I znate, Tesla je fenomen u tom pogledu. Do dan danas naučnicima nije jasno na koji način je on ulazio u REM fazu sna, kada je već tako malo spavao. Ali kažem, on je to verovatno možda i po nekoj genetici od majke nasledio. Kod nje je svakako to prvi put video. Da sa tako malo sati sna je moguće funkcionisati. Nemojte to probati, molim vas. Dakle, to nije nešto što je za preporuku, nego to je prosto jedna takva osobina njegovog lika koja je specifična. Kažem, Teslina majka je igrala veliku ulogu u njegovom životu i u onoj krizi koju smo malo čas spomenuli, kockarskoj. Jer dok je Milutin bio čvrst i tako kritikovao ga je zbog tog pada u koji je on pao, majka je bila drugačija. Majka je negde pokušala da ga razume. I mi vidimo kasnije od Tesla u svim teškim situacijama u životu, on se vraća majčinom liku. Majka mu je negde bila otprilike najlepša slika iz detinjstva. I imate jedan Teslin intervju gde on govori kako je on ostavio zapravo tu kockarsku strast. Kaže da je majka zapravo presudno uticala na njega. Jer u jednom trenutku kada je on hteo da uzme iz kuće nešto da proda, da bi se kockao, ona je rekla, sine, uzmi sve. Nosi sve iz kuće što imamo. I što pre prodaj. Jer što pre prodaš, pre ćeš, kaže, ostaviti tu strast, onda nećeš imati šta da prodaš. Eto, kaže, sve što imaš, dajem ti. I onda je on, kada je čuo te reče njegove majke, to je za njega bila prekretnica, i on kaže kasnije, u dubokoj starosti, sreća se, nikada posle toga nije imao ma ni jedan primisao iskušenja da se kocka. Nikada se više nije kocki vratio. Majka je, dakle, bila ta koja ga je iščupala tom rečenicom koja je bila prodorna. Inače, on je bio takav, ne možemo reći da on nije bio čovjek bez poroka. On je jedna izuzetno hrišćanska ličnost. Pazite, kad pogledamo njegovu etiku, on je milosrdan, pravdoljubiv, zalaže se za znanje, za pomoć siromašnjima, za izbavljenje ugroženih, dakle, on je bio čovjek koji je sav posvećen službi čovečanstvu. Ali on imao nekih svojih poroka. Pazite, recimo, on sam kaže da je u jednom periodu života pušio. Ali kada je postao svestan da je ta stvar porok, on je to prekinuo i kao da nikada u životu nije uzeo cigaretu u ruke. On je bio takav čvrst karakter, kada bi nešto odlučio, ta odluka bi bila sprovedena. I dakle, ta karakternost, opet se vraćam na nju, odlika je ličkog temperamenta, upravo je naslijedio iz očevog i majčinog doma. Ako bi, kažem, kasnije negdje i zalutao, ako se tako nešto desi, uvijek je ta negdje karakternost i odlučnost na kraju, u krajnjoj instanci, i izbavljala od onoga što je loše. Razume se, uticaj na Teslin duhovni lik možemo primetiti kada je reč o njegovim sestrama, o njegovom bratu koji je tragično preminuo, Danetu, koji je, kaže, Tesla bio još genijalniji od njega. Svakako i tu postoji određeni uticaj, ne toliko veliki, ali postoji. Ali još jedan čovjek ne sme biti zaboravljen kada je Tesla u pitanju, a to je njegov ujak, majčin brat, sveštenik Petar Mandić. Kasnije, kada mu je žena obudovela, on je postao mitropolit pod imenom Nikolaj Mandić, mitropolit Dabrobosanski. Zašto je taj čovjek važan? Pa vidite, mitropolit Nikolaj Mandić je imao više zanimljivih osobina, ali između ostalog, on je strastveno proučavao Dekartovu filosofiju. Imao je sve knjige Dekartove i on je Dekarta proučavao do tančina. I upravo je njegov ujak, mitropolit Nikolaj Mandić, bio čovjek koji je Teslu upoznao sa Dekartovim spisima. Zašto je to važno? Pa zato što sam Tesla u svojim autobiografskim spisima tvrdi da je na njega kao naučnika ključni uticaj izvršio René Descartes. Vidite kako se ta sfera duhovnog uticaja prepliče sa onim što je Tesla kasnije postao. Dakle, on do Descartesa dolazi putem jednog sveštenika. Ne putem nekog filozofa ili u školi. Ne, jedan sveštenik ga je uveo u tu oblast, u tu problematiku i Tesla to nikada nije zaboravio. Pazite, čak i kasnije, 1901. godine, ako se ne varam, kada Tesla odgovara jednom mladiću, John Phillips Alexander, tako se zove, kada mu piše pismo i odgovara mu na pitanje koja je njegova veroispovest. Tesla kaže, ja sam, kaže, pripadnik Grčke pravoslavne crkve, to se tako tada nazivalo, na zapadu je vrlo teško, njima bilo shvate šta je to pravoslavna crkva, uglavnom Grčka istočna crkva, ja sam pripadnik Grčke istočne crkve, učio je, kaže, u kojoj je moj otac bio sveštenik, a kaže, čiji je mitropolit moj ujak? Dakle, on je uvek ujaka negdje kasnije isticao kao jednu posebnu figuru. Nemojmo zaboraviti, u periodu kada Tesla nastavlja svoj studij u Pragu, njega finansiraju njegovi ujaci Pajo i Petar. To ne smije se zaboraviti. Dakle, ta strana majčina tamo je bila vrlo važna u njegovom životu, ne samo u duhovnom, nego i u praktičnom smislu. E sad vidite jednu stvar. Kada obuhvatimo sve ovo o čemu smo govorili, kada vidimo koliki je uticaj zapravo porodice na formiranje Teslinog duhovnog lika i u detinjstvu, a i kasnije, kada vidimo koliki je uticaj porodice i na ono što će Tesla kasnije biti, na izbavljenje Tesle od iskušenja koja su mogla da ga skrenu potpuno u drugi put i da ostanemo bez jednog takvog genijalnog naučnika, mi zapravo danas, ovdje kada razgovaramo o Tesli, mi treba da ga ne samo fiksiramo u prošlost, kao jednu istorijsku figuru, i da razmišljamo, nego da razmišljamo šta to znači zapravo za naš život danas. Lično, mislim da je Tesla u mnogim parametrima paradigmatična ličnost, što će reći, da njegov primjer treba sprovoditi u delu. Dakle, roditelji treba da znaju ove stvari, ne toliko učenici, evo ja vas vidim, vrlo je zanimljivo, eto, 7. i 8. razred, to su obično ljudi koji nemaju pažnju, ali vidim da sve vrijeme imate pažnju, to mi je drago, znači da je priča vam ova interesantna, ali ovdje su trebali da budu prije svega vaši roditelji, da čuju tu priču, jer oni ne znaju ko će od vas biti, ko. To on to ne znaju. Oni mogu da pretpostave, možda sad, ali eto, Teslini roditelji su pretpostavili da će on biti sveštenik, ali vidite ko je on bio. Ali šta su Teslini roditelji radili? Oni su uneli maksimalnu energiju svoga sina. Dakle, uloga Milutina Tesle bila je da od svog sina napravi ono što, o čemu smo malo čas govorili. Da napravi podlogu za ono što će on biti. Uloga majke, njegove nepismene žene, bila je da unese sebe potpuno u njega i da od njega napravi temelje za najvećeg srpskog pronalazača svih vremena. I oni su tu svoju misiju ispunili. Drugim rečima rečeno, ova priča treba da znači da svaki roditelj ima misiju vrlo važnu. Roditeljska misija je najvažnija misija koju imate u životu. Sutra vi ćete biti roditelji. Dakle, to je najvažnija misija i ta misija mora da se ispuni. Đuka Tesla nije bila predodređena da bude pronalazač svjetskih razmjera, ali jeste da bude majka pronalazača takvih razmjera. I ona je tu svoju misiju ispunila. I zato, eto, danas ovdje kada vas vidim prosto, deco, treba uvijek da se zapitate i da kažete negdje i pred sobom, kad se zapitate pred likom našeg velikog naučnika, pronalazača, šta je to što Bog od vas traži, šta je Bog što to od vas čeka. U ovom trenutku, sada gdje ste ovdje, vi treba da uložite vašu energiju u savlađivanje znači, gradiva, rad na sebi, učenje, formiranje sebe kao jednog kvalitetnog čovjeka, a kasnije će Bog otvoriti put koji je za vas. Ali sada se radi na tome. I vaši roditelji, naravno, treba da budu, ja vjerujem da i jesu, pomoćnici u tome polju. Nažalost, mi živimo danas u društvu gdje evo imate godišnje, prema nekim nezvaničnim podacima, 200.000 abortusa. Ko zna za zadnjih 10-20 godina koliko je Tesli, Pupina, pobijeno na taj način, mi to nikad ne možemo znati da strašnog suda. Ali, kažem, sa tom svešću da mi ne znamo da li ovdje negdje u ovoj učionici, možda baš onaj gore sa onom bubicom ušima, možda si ti baš novi Tesla, ja to ne znam. Ali, znači, mi to ne znamo ko će biti od vas. Ali sa tom vrstom optimizma mi treba da pristupamo vama i verujte da tako i pristupamo. Hvala vam na pažnji.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo predavanje prezbitera doktora Olivera Subotića, održanog u osnovnoj školi Zaga Malivuk u beogradskom naselju Krnjača na temu kako su roditelji od Tesle stvorili genija. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.